Halo, assalamualaikum, selamat pagi sob. Apa kabar bisnis?
Aman?
Insya Allah aman. Pagi ini gue pengen ngobrolin tentang sebuah pertanyaan menarik juga ya. Ini gue udah lama gak kepikir masalah ini karena mungkin gue sudah melakukan ini udah lama sekali. Tapi gue ingat ini masalah awal ketika gue bisnis juga, yaitu Om, ada yang nanya nih ke Instagram. Om, gimana caranya sih gue bisa minta izin sama orang tua yang agak kolot untuk bisnis? Wih, bener juga ya. Ada masalah kayak gini ya untuk bisnis tuh ya. Bener. Bisa aja lu cuekin, tapi gak akan enak jalanin bisnis yang gak enak. Paling enak emang lu dapat izin orang tua. Dapat ridho mereka tuh udah paling enak. Nanti gue akan ceritakan dalam perjalanan yang udah berapa nih? 19 tahun ini sejak gua minta izin orang tua untuk bisnis. Gua ceritain abis ini ya. Kalian pada nonton drakor startup enggak sih? Saya disuruh nonton sama salah seorang teman di Instagram. Dia nyuruh gua nonton dan sekarang gua udah episode 7 sehingga gua juga jadi teringat sama bapaknya Nam Dosan gitu. Itu bapaknya yang modalin dia di awal tapi ngeselin itu loh. Itu kan gambaran dari orang tua kita mungkin ya. Yang tadi dibilang orang tua kolot gitu. Tapi sebenarnya teman-teman mesti mengerti bahwa kenapa orang tua kita mungkin berpikir bahwa anaknya jangan adalah yang masuk ke dunia bisnis misalnya begitu, itu karena itu adalah pengalaman dia. Pendapat dia dipengaruhi oleh pengalaman dia, dan pengalaman dia itu kan di tahun, berapa tahun yang lalu kali, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Di mana bisnis memang dunia gelap gitu, di mana untuk maju itu lu mesti sikut kiri, sikut kanan, sogok kiri gitu. Zaman dulu seperti itu, tapi kan sekarang dunia sudah berubah gitu kan. Bahwa bisnis ini jadi sesuatu yang jauh lebih terbuka. Zaman dulu emang susah kalau ngomongin zaman Pak Harto gitu ya, di Orde Baru. Bisnis itu harus dekat sama penguasa. Sekarang kan enggak. Banyak orang sukses dimulai dari kepandaiannya dia menggunakan teknologi misalnya seperti itu. Kepandaiannya dia memanage sumber daya. Jadi emang sudah beda. Faktor penentu seseorang untuk sukses di bisnis zaman dulu sama zaman sekarang beda. Nah, ini yang sebenarnya harus lu sampaikan kepada orang tua. Dengan cara yang baik tentu saja. Dengan cara yang cocok sama orang tua. Lu harus tahu pain-nya orang tua itu apa. Jawab pain-nya. Seperti kamu mengetahui pain-nya konsumen, lalu menjawab pain-nya konsumen, sehingga konsumen mau beli. Untuk orang tua, the same thing. Tahui apa pain-nya dia, jawab itu. Biar orang tua mau beli. Alasannya lo. Tapi kembali ke depan dulu nih, kenapa izin orang tua itu jadi sangat penting? Lo bisa kok mulai bisnis tanpa izin orang tua? Bisa. Cuman gue jalanin ya puluhan, enggak puluhan nih. Hampir puluhan lo, udah 19 tahun. Kalau 20 udah puluhan tahun ya. Ya selama ini gue ngelihat ternyata ada koneksi antara bagaimana hubungan gue dengan orang tua dengan bagaimana bisnis gue berjalan. Ya mungkin karena surga itu ada di telapak kaki ibu itu ya. Gue harus percaya itu. Jadi terutama izin ibu tuh kuat sekali mempengaruhi rezeki gue dunia akhirat gitu. Jadi satu hal sih, kalau lu dapet dorongan orang tua, hati itu tenang. Lihat aja Nam Dosan. Sepinter itu, seganteng itu, tapi minta izin orang tuanya walaupun dihina-hina sama bapaknya gitu ya. Mungkin kita sama, kita nih orang timur, di hati kita ada seperti itu, lepas dari agama apapun. Tapi gue rasa orang-orang Indonesia percaya bahwa penting sekali menjaga itu. Dan gue masih mengenal orang-orang barat juga yang valuing very much hubungan dia sama orang tua. Dan ujung-ujungnya karena saya seorang muslim, saya ingin rezeki yang saya dapat barokah. rezeki yang barokah itu diantaranya rezeki yang menenangkan orang lain kan, menyenangkan orang lain. Kalau orang tua gue tidak suka, tidak tenang, gue takutnya nggak barokah gitu. Kalau untuk gue seperti itu. Lagi pula, keluarga itu adalah support system yang paling bagus. Gue melihat support system paling bagus itu keluarga sama teman. Tapi in the end, keluargalah support system yang terbaik, yang akan ada di awal dan akan ada di akhir. Yang akan ada ketika lu susah, ketika lu senang, atau ketika lu balik susah. Itu keluarga. Keluarga nggak akan kabur. Makanya, buat hubungan yang baik sama keluarga, dari kecil jangan suka tuh nyelot uang apa namanya SPP gitu ya, suruh bayar sekolah malah dijajanin. Jangan lakukan hal-hal seperti itu di masa muda. Satu, jadi kebiasaan. Dua, orang tua jadi nggak percaya. Orang tua saya itu, ibu saya itu bela-belain ya, selain modal sendiri senilai 5 juta perak hasil tabungan kerja gitu. Sesudah itu saya tuh menjadi, yang saya jadikan untuk menjadi modal bisnis itu adalah pinjaman ke ibu saya. Dan ternyata ibu saya minjem lagi ke koperasinya karena ibu saya nggak punya uang. Itu pinjem lagi ke koperasinya waktu itu. Dan sampai sekarang dia nggak mau diganti itu uang, 5 juta perak. Gue masih inget sampai sekarang. Gue belum bisa pinjem kemana-mana, gue coba pinjem ke ibu gue. Ibu gue ternyata gak punya uang, tapi dia kasih 5 juta. Dan 5 jutanya itu ternyata dia minjem ke koperasi perusahaannya, perusahaan, kantornya dia, yang kemudian dia cicil gitu. Jadi apapun yang gue dapat kebaikan di TORS gitu ya, itu ibu gue dapat pahalanya tuh. Jadi ingat, ketika lu mulai bisnis, most probably lu butuh support orang tua. Selain support moral, bisa jadi pinjaman pertama lu tuh orang yang mau percaya hanya orang tua. Mengenai hubungan orang tua dan bisnis, ada dua orang guru saya yang sangat mempengaruhi pola pikir saya. Satu orang adalah seorang pengusaha India di Singapura. Jadi dulu saya pernah sekolah di Singapura dan saya dapat host parents. Nah, ini sebenarnya bukan host parents saya, ini host parents-nya teman saya, host parents-nya Nina kalau nggak salah, teman saya. Sekarang dia tinggal di Surabaya, Nina tuh. Halo Nina. Host parents-nya Nina tuh orang India bisnis tekstil. Termasuk orang kaya di Singapura, karena mobilnya yang gue tahu aja ada dua, dua-duanya keren. Dua-duanya mobil mahal dan dia punya rumah yang nginjek tanah. Ya, di Singapura itu kalau orang udah punya rumah nginjek tanah, bukan di apartemen, bukan di lantai 2, 3, 4, 5, tapi bener-bener rumah kayak di kita tuh, nginjek tanah keluar itu langsung ke jalan gitu. Itu tuh orang kaya raya kalau di Singapura tuh. Dan saya beberapa kali pernah nginep di rumahnya dia gitu. Padahal itu host parent-nya teman saya sih. Tapi karena saya suka orang ini dan kayaknya dia suka gue juga kayaknya. I really have to go back to Singapore and datang ke rumahnya dia kali ya sekarang ya. Terus insya Allah lah saya ke sana lah. Terus saya tanya sama Nia, di mana rumahnya host parents-nya dia ini. Saya harus kunjungi kayaknya nih. Utang budi soalnya saya sama dia. Jadi dia pernah begini cerita kepada saya. Ben, dia bilang, of course in bahasa Inggris ya. Karena kadang-kadang, dia bisa bahasa Melayu ngomong-ngomong gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau ngomong pakai bahasa Melayu suka salah tangkep. Guanya salah, dianya salah. Karena dia ngomong bahasa Melayu, gua ngomong bahasa Indonesia kan. Jadi ya udah pakai bahasa Inggris aja gitu. Dan dia cerita sama saya gitu. Ben, ada masalah menurut saya sama orang Indonesia dan hubungannya sama orang tuanya. Dia bilang begitu. Saya bilang, how can you say that? Kami tuh, saya bilang, paling tidak pulang setiap tahun ke orang tua saya, gitu kan ya. Kalau mau lebaran itu jauh-jauh, ada yang pulang dari Medan ke Pekalongan, ada yang pulang dari Makassar ke Ciamis gitu. Oh, kita tuh punya nggak punya uang, maksain banget kalau lebaran pulang. Saya bilang, is that it? Gila, kamu harus berikan perhatian pada orang tua jauh lebih hebat daripada itu, dia bilang. Kalau kamu cuman segitu aja kamu bilang perhatian, itu mah keterlaluan, dia bilang begitu. Duh, digituin sama orang India di Singapura loh. Mana orangnya saya hormati pula gitu. Saya bilang, emang harus kayak apa? Saya bilang. perhatian ke orang tua. Ini saya ceritain, dia bilang begitu. Ini saya ceritain. Saya itu tidak selalu posisi ekonominya kayak sekarang, dia bilang. Maksudnya kayak gitu. Saya itu dulu orang di bawah rata-rata. Miskin lah. Ibunya, bapaknya dia yang turunan India ini bukan orang Singapura yang kaya. Dia, ibunya kalau nggak salah saya lupa apa ibunya, tapi dia bilang pekerjaannya biasa banget. Sehingga dia itu juga untuk sekolah, untuk mulai usaha sebenarnya nggak diuntungkan. Sehingga dia harus mulai dari bawah. Dia kerja dulu, kerjanya di posisinya di bawah, uangnya nggak gede gitu ya. Sampai dia cerita Singapura zaman dulu itu nggak mirip sama Singapura sekarang yang dari ujung barat ke ujung timur itu tinggal naik MRT mungkin paling 30-40 menit kali ya. Kalau zaman dulu dia bilang dari ujung Singapura di timur ke barat itu tuh jauh banget dia bilang, kerasa jauh. Dia tuh tinggal, ibunya tinggal di kalau nggak salah di sekitar Changi gitu ya. Sementara dia tinggal di ujung yang lain. Dan dia cerita, setiap minggu saya ngusahain pulang dengan gaji saya yang sangat sedikit. Tapi saya harus share ke orang tua saya. Dia bilang begitu. Gue agak kagum juga. Terus lu gimana ceritanya? Saya bilang, tiap minggu pulang ngunjungin. Iya, karena saya harus ngasihkan uang ini. Dan cash ya zaman dulu gitu. Saya harus kasihkan. Dan uang yang saya bisa kasihkan ke ibu saya ini akan jauh lebih berharga kalau saya nggak potong pakai transport saya dari kantor saya, tempat tinggalnya dia dekat kantor, ke rumah orang tuanya. Sehingga saya jalan dari ujung Singapura ke ujung Singapura yang lain. Biar uangnya bisa dikasihkan ke ibu saya, dia bilang begitu. Pantes ya, dia menganggap kita mudik setiap tahun itu dia bilang sebagai sesuatu yang nggak ada perhatiannya ke orang tua gitu. Ternyata dia bilang, dia tuh sampai gitu. Bayangkan, kerjaan krece menye, gaji kecil, pengen selalu kasih ke orang tua tiap minggu, biar uangnya kerasa untuk orang tuanya, dia bela-belain jalan dari ujung Singapura ke ujung Singapura. Jadi mungkin kalau dibayangkan sama kita, kayak jalan dari Tangerang ke Bekasi kali ya. Lu bayangkan tuh. Dan tahu gak, orang ini memang, ya tadi gue bilang kaya. Mungkin pengaruh tuh ya, perhatian dia pada orang tuanya, pengaruh pada rezekinya dia gitu. Orang ini kaya raya, jual tekstilnya se-Asia gitu. Mungkin sampai ke Eropa juga kali ya, tapi yang gue tahu dia ke Asia. Dia sering banget datang ke Bandung rupanya. Dan ke Bandung, datang ke Jakarta, saya sering datang ke kota kamu, dia bilang. Tapi saya bisnis. Karena saya supply banyak perusahaan-perusahaan garment di Indonesia. Dia bilang begitu. Dan emang saya tahu, saya percaya, kaya banget. Udah kaya, soleh lagi. Wah, pokoknya panutan banget lah. Itu yang dia nasihatin ke saya pada saat saya masih kuliah pada saat itu. Jadi itu juga membekas di saya gitu. Lalu ada satu orang lagi yang sangat mempengaruhi saya dalam hubungan bisnis dan orang tua. Ini tante saya, almarhumah, seorang wanita pebisnis hebat, bisnisnya dari muda, dan sejak muda di zaman bisnis masih sangat tertutup, sulit dimasuki sama orang biasa, dia adalah supplier senjata untuk TNI. Dulu masih ABRI ya, gila ya, perempuan bisnisnya senjata. Dan saya pernah lihat dia bisnisnya senang atau dia bisnisnya susah. I was there. Saya suka kerja part time di perusahaan dia dulu. Jadi belajar juga bagaimana dia menjalankan bisnis, tahu apa benernya dan apa salahnya gitu. Dan satu malam dia panggil saya, tante saya nih. Namanya Biteti. Mudah-mudahan tenang di alam kubur dia ya. Dia panggil saya waktu itu. Duh, agak sentimental gue, tiba-tiba ingat tante gue. Dia panggil saya malam itu. Lalu dia bilang, Ben, kamu sering magang di sini, kamu tuh bener kan pengen jadi pengusaha? Emang dulu saya udah mulai pengen jadi pengusaha dan udah pernah cerita sama dia, saya pengen jadi pengusaha gitu. Jadi dia tanya sama saya, kamu bener pengen jadi pengusaha? Bener, Bitet. Saya panggilnya Bitet ya, Biteti namanya kan. Bitet, bener. Kalau kamu pengen jadi pengusaha, boleh nggak saya titip sesuatu di kamu, katanya. Boleh, Bitet, apa? Saya bilang gitu. Saya pikir apa gitu, menitip apa gitu. Ini dia bilang, tolong kalau kamu jadi pengusaha nanti, kalau bisnis kamu senang, sharing itu sama orang tua, senangkan orang tua. Tapi kalau bisnis kamu susah, jangan cerita sedikit pun dan jangan tampilkan sedikit pun di depan orang tua kamu. Karena orang tua kamu bukan pengusaha, Ben. Orang yang bukan pengusaha diceritakan betapa sulitnya jadi pengusaha, hatinya bisa hancur. Kasihan ibu kamu, deh. Ibu kamu tuh kakak saya itu. Jangan dipersulit dengan kesulitan kita sebagai pengusaha. Dia bilang gitu. Saya sebagai pengusaha tahu bahwa pengusaha itu ada naiknya, ada turunnya. Makanya ketika turun, kamu jangan cerita sedikit pun, jangan tampilkan sedikit pun ke orang tua. Kamu datang ke saya aja, kamu curhat sama saya. Itu saya, apa ya? Ya saya pegang sampai sekarang. Saya pegang sampai sekarang omongannya dia itu. Kenapa? Biar orang tua saya tenang. Terutama ibu saya. Kalau bapak saya orangnya lempeng, alhamdulillah gitu. Tapi kalau ibu saya itu emang perasa. Jadi, lu bayangin dong, orang perasa harus diganggu sama ya anaknya punya utang ratusan juta. Waduh, gawat. Dan saya pernah punya utang ratusan juta dan itu akan mengganggu dia gitu. Dan saya pegang sampai sekarang itu. Kalau saya seneng, saya tunjukin. Saya bawa makan, saya ibu saya tinggal sama saya sekarang, sama bapak saya. Tapi kalau lagi susah, even nih di rumah nih, ini lagi COVID nih, yang namanya orang tua ya, luar biasa. Dia peduli loh sama masalah-masalah kita kalau dia ngeliat di luar gitu ya. Tapi enggak tuh, sampai sekarang saya enggak mau ngeliatin kalau saya lagi susah, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi itu salah satu jalan agar tadi izinnya dia, ridonya dia tuh lancar terus. Karena kalau dianya khawatir, takutnya tadi gitu ya, aduh terlalu terlalu khawatir sehingga ridonya hilang. Takutnya gitu kalau gue, itu namanya mereka juga manusia gitu. Orang biasa, bukan pengusaha, not built up for business. Makanya saya kalau punya masalah bisnis, udah cuma satu, yang paling benar curhatnya kemana? Ke pengusaha lagi. Nah, sekarang saya mau cerita gimana saya bisa mendapatkan izin orang tua saya, terutama ibu saya. Karena kalau bapak saya, tadi seperti saya bilang, bapak saya agak cuek orangnya. Jadi anaknya mau apapun, tahu dia peduli sih kayaknya, tapi di dalam hati gitu. Kalau ibu saya kan kelihatan sekali dari luarnya. Jadi saya ini adalah keluarga, saya cuman punya satu orang kakak, saya anak bungsu, kakak saya anak sulung. Kedua-duanya, kakak saya dan saya itu nggak punya cita-cita yang mungkin sebenarnya diharapkan sama ibu saya. Ibu saya itu PNS, bapak saya itu seorang akuntan. Inginnya anaknya mungkin ya seperti banyak orang tua, inginnya profesinya biasa aja lah. Jangan yang beresiko-beresiko gitu. Ternyata anak pertamanya pengen jadi pilot. Resikonya gede. Anak keduanya gue, ya udah seneng aja tuh. Saya lulus dari ITB, lalu kerja gitu kan. Kerja di perusahaan orang, lalu karir saya dalam 1-2 tahun aja kelihatan bagus gitu. Dia udah seneng, tapi ternyata nggak nyampe 2 tahun saya di perusahaan, perusahaan tempat saya bekerja pertama, saya memutuskan mengundurkan diri dan ingin mencoba jadi pengusaha. Dan saya kan ngomong sama ibu saya. Saya tahu dia akan khawatir. Jadi saya ngomong sama ibu saya. Mah, saya cerita gitu. Ibu saya panggil saya Ben-Ben. Mah, Ben-Ben tuh berpikir mau keluar dari perusahaan yang sekarang dan ingin mencoba jadi pengusaha. Karena ya saya banyak baca buku dan saya ingin nyoba apa yang kata buku-buku ini gitu. Saya ingin jadi pengusaha. Dulu yang ngedorong saya banget itu adalah buku Rich Dad Poor Dad-nya Robert Kiyosaki. Saya ingin pindah kuadran kalau bahasanya Robert Kiyosaki lah. Ibu saya nanya, "Loh, kenapa? Ada masalah apa di kantor?" Nah itu nggak ada masalah, saya bilang. Gak ada masalah. Loh, kok gak ada masalah kamu keluar? Ya karena saya pengen mencoba ini, dan ini kayaknya lebih baik dicoba ketika saya masih muda, belum punya tanggungan, belum punya istri, belum punya anak. Saya pikir begitu dulu. Saya bilang, waduh, itu gaji kamu bagus di sana gitu. Kenapa kamu memutuskan keluar? Ya bukan masalah gaji mah, tapi ini masalah hati saya merasa saya harus mencoba ini sekarang gitu. Kamu yakin? Dia bilang, yakin mah, udah sholat istiqoroh 3 hari. Saya bilang, saya udah istiqoroh 3 hari dan rasanya hati ini justru bulatnya tuh ke keluar kerja dan mencoba membuat usaha gitu. Wah, ibu saya akhirnya terdiam gitu, terus dibilang, ya udah terserah kamu lah, kan ini hidup kamu, mama nggak pernah atur hidup kamu, dijalanin aja, silahkan. Dan nanti kalau kamu ada apa-apa ngomong ke mama ya, dia bilang begitu gitu. Selesai sih, kesannya dapat izinnya, tapi dari mukanya ibu saya tahu sekali bahwa dia sebenarnya berat sekali hatinya. Mulutnya bilang ngasih izin, tapi jelas mukanya tuh sangat khawatir. Jadi kelihatan sekali dia, ya sebenarnya nggak keluar tuh izinnya. Sehingga saya pulang ke Bandung pada saat itu. Waktu itu ibu saya di Jakarta, saya pulang ke Bandung. Saya mikirin gitu ya, ini orang tua saya gimana ya, sambil saya jalanin usaha di awal-awal, saya mikirin orang tua saya itu seperti apa nih ya. Takut juga nih kalau ibu saya nggak begini, hati saya juga jadi nggak lega gitu, nggak apa ya, nggak lepas, sehingga mau lari itu susah karena ada dibebani sama perasaan ibu yang tadi itu. Lalu gue mikir-mikir, suka saya jadi lebih sering tuh pulang ke Jakarta waktu itu, pulang ke rumah orang tua, ngobrol sama orang tua, itu kan kelihatan ibu saya khawatir gitu, sering nanyain gimana bisnis gitu. Wah, ini kelihatan lah nggak enak gitu. Nah pada saat itu saya lihat, karena sering ketemu sama ibu saya, jadi ibu saya suka cerita juga bahwa dia ternyata lagi sering pengajian. Ibu saya tuh baru pakai hijab waktu itu. Baru berapa belas tahun yang lalu tuh dia, beliau tuh baru pakai hijab. Dia pakai hijab, dia kemudian jadi sering ikut pengajian. Sering ngomongin gitu, oh ikut sama pengajian sama ibu-ibu ini, ikut pengajian sama ibu-ibu ini di kantornya lah, apa gitu-gitulah. Saya jadi ngeh gitu pada suatu saat, ini ibu saya nih lagi seneng pengajian, lagi deketin agama nih. Di sisi yang sama gitu, saya tahu ibu saya tuh suka baca buku. Kebetulan waktu saya pulang balik lagi di Bandungnya ini, saya jalan-jalan ke toko buku Gramedia. Lalu saya ngelihat ada sebuah buku, saya lupa judulnya, tapi intinya tuh cerita tentang Muhammad sang saudagar. Ini menceritakan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang, pengusaha gitu. Tiba-tiba waktu ngelihat buku itu, kayak dapat insight, ilham, pop up, ini buku inilah solusinya. Buku ini solusinya. Kenapa saya gitu? Karena pain-nya orang tua saya itu kan, dia takut jadi pengusaha itu sesuatu yang buruk ya. Dia pernah lihat pengusaha yang hitam, dia tahu pengusaha yang jatuh, dia tahu cerita-cerita seperti itu gitu. Dia takut saya akan seperti itu, tapi di saat yang sama, saya yang harus meyakinkan dia ini nggak tahu cara meyakinkannya. Ibaratnya saya udah tahu painnya dia, saya ingin berikan dia solusi, tapi saya nggak tahu solusinya itu servis apa. Tiba-tiba nyambung, karena saya tahu bahwa dia itu lagi suka ngaji dan dia suka baca buku, buku Muhammad sang saudagar gitu. Itu jadi sebuah solusi. Duh, saya lupa bukunya apa namanya ya. Tapi buku itu tuh yang membuat saya akhirnya saya beli, saya bawa pulang ke rumah ibu saya di Jakarta. Lalu saya bilang, mah baca buku ini deh, Mimin ada buku bagus untuk mama, ini bukunya bagus banget nih, ini buku tentang Nabi Muhammad, saya bilang. Oh iya, sini untuk mama. Dia baca, bu, baca apa, baca covernya, terus dia bilang, sebentar, Nabi Muhammad emang pedagang, Ben, katanya. Iya, kan dia itu sejak awal dari keluarga yang pedagang sebenarnya, tapi karena kemudian nanti baca aja si rohnya ya sama teman-teman, cerita mengenai dia, beliau diketahui adalah calon seorang nabi, pamannya pada saat itu Abu Talib memutuskan tuh, oh jangan dulu dibawa terlalu banyak jalan-jalan karena berbahaya. Banyak orang yang sebenarnya menunggu-nunggu dan banyak orang yang sebenarnya yang tidak menunggu-nunggu. Seorang nabi terakhir ini gitu, sehingga tidak pernah diajak berdagang lagi. Tapi karena mungkin pada saat itu beliau juga dia harus memberi contoh kali ya. Memang takdirnya seperti itu, kemudian dia kemudian kan menjadi orang kepercayaannya Siti Khadijah, calon istrinya. Dan dia jadi pedagang yang ulung gitu. Dan bagaimana cara dia berdagang itu akan berbeda sekali dengan apa yang ada di kepala ibu saya. Dan motif seorang Nabi Muhammad SAW berdagang itu juga bukan motif yang ada di kepala ibu saya. Ibu saya melihat motif-motif, niat, cara orang-orang buruk di Indonesia pada saat itu. Saya kasih contoh yang terbaik dari buku. Karena kenapa? Kenapa buku? Karena saya sendiri nggak bisa jelasin ke ibu. Kasih aja bukunya. Kasih bukunya. Saya tinggalin, ibu saya pulang lagi ke Bandung. Seminggu kemudian saya balik lagi ke Jakarta, ibu saya ngajak ngobrol ke saya dong. Seminggu kemudian, Ben, mama udah selesai lo baca buku Muhammad yang seorang pedagang itu, dan ternyata baik sekali ya. Hidup hidup seorang pengusaha tuh barokah ya kalau niatnya bener ya, Ben ya. Iya, mah. Ya, tergantung niatnya, mah. Kalau kita kan ingin nyontohnya nabi kita, saya bilang. Boleh dong saya kesana. Wah, boleh banget, Ben. Itu gue, apa ya, leganya tuh lega lepas begitu ibu gue bilang, Ben, mama dukung. Wah, ibu gue ngomong gitu. Wah, itu lega. Dan itu luar biasa. Ketika kemudian selama cukup lama tuh ya, satu dekadean lebih tuh, bisnis gue naik turun. Jadi bisnis gue tuh sempet naik, jatuh, naik, stagnan gitu ya. Aduh, capeknya deh, capeknya. Tapi hati gue tuh tenang karena gue gak ngerasa nyusahin orang tua. Itu tuh enak banget. Enak-enaknya luar biasa di hati itu. Dan guess what ya, ini gak tahu ya. Karena terlalu banyak hal yang, apa ya, hubungan bisnis ini sama sama izinnya orang tua itu terlalu banyak yang bisa gue ceritakan deh. Nanti tapi podcastnya jadi kepanjangan, tapi satu hal aja nih terakhir nih ya. Orang tua gue tuh sekarang dua-duanya udah pernah stroke. Ayah gue itu jalannya udah pelan gitu ya. Fisiknya keganggu karena stroke-nya. Ibu gue itu Alzheimer. Dua-duanya Alzheimer sebenarnya. Udah, tapi terutama ibu saya udah pelupa banget ya, nggak bisa nginget sesuatu yang panjang. Ingetannya pendek lah. Cuman ya kadang-kadang lu ngomong sama dia satu hal 5 menit lagi tanya lagi ke lu gitu. Seperti itu gitu. Dan ini terjadi sekitar berapa tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu gitu. Ketika saat itu dan pada saat itu saya ngeliat nih orang tua udah gak bisa tinggal sendiri. Orang tua gak bisa nih harus tinggal sama anaknya. Dan mereka gak mau dong. Padahal kita tahu gimana bisa yang satu stroke, yang satu Alzheimer mau tinggal sendiri. Berdua sih maksudnya. Berdua itu gak mungkin gitu. Sehingga saya bilang ke mereka gitu, mah gak bisa, mama harus tinggal sama anaknya. Either saya atau kakak saya gitu. Ibu saya, bapak saya mungkin lebih suka Bandung. Jadi mereka lebih senang di Bandung. Di Bandung kan gue gitu. Sekali-sekali tinggal sama kakak gue, tapi banyaknya memang di Bandung. Karena kemudian saya paksa, tinggal sama anak. Akhirnya mau gitu ya, mau dengan berat hati gitu. Akhirnya mau tinggal sama gue. Dan pada saat itu sebenarnya torch itu masih fase yang balita, masih kecil banget ya. Bukan balita lagi, kecil loh lah. Karena masih kecil, pendapatan gue juga belum gede. Tapi orang tua harus tinggal sama gue. Gimana pun konsekuensinya. Konsekuensi finansialnya juga gede sebenarnya kan ya. Tapi gue pikir gak bisa. Mereka harus tinggal sama gue. Gue sebagai anak punya kewajiban ngurus mereka gitu. Ya kayak mereka ngurus kita masih kecil gitu kan. Mereka butuh. Karena ya orang pikun kan kayak anak kecil bro. Akhirnya gue sama kakak gue udah yuk. Ganti-gantian. Walau banyaknya di Bandung gitu ya. Dan saya pada saat itu ada ketakutan di hati, ini perusahaan belum stabil, gaji masih kecil, nambah lagi nih pengeluaran gitu ya. Ah udahlah, jalanin aja karena ini benar gitu. Guess what? Begitu orang tua tinggal sama gua dikasih izin untuk ngurus orang tua bareng kakak gua. Tors meroket dong, bro. Bisnis gua tiba-tiba naik, men. Kayak dikasih rezeki untuk ngurus orang tua dan plus 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 gitu loh. Ya, lu tahu sendiri pertumbuhan Tors dia tahun-tahun akhir itu dan keputusan dan pertumbuhan itu bareng sama keputusan ketika gue memutuskan untuk berbuat yang benar, tanggung jawab terhadap orang tua kita. So, silakan pertimbangkan sama teman-teman pelajaran-pelajaran yang dikasih tahu sama guru-guru gua, pelajaran hidup gua sendiri. Untuk lu gimana? Mau jalan yang sulit minta izin? Atau mau cuekin aja? It's up to you really. Tapi saran gua mah, dapetin izinnya. Meroketlah sesudah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.